Ben, boa noite. Vamos a dar o inicio expositivo desta moción que, dende o Bloque Nacionalista Galego, como demócratas que somos, entendemos que o Partido Popular ten dereito a pedir un pleno extraordinario como se fai un todos os días. Nos temos que ater ao que decidiron lexítimamente os veciños e as normas coas que nos dotamos. En todo caso, lle damos o mesmo importancia e relevancia a esta moción que, ao que mencionou a voceira do Partido Popular na anterior moción das pantallas acústicas, que vos pasou polos fuciños e non vos enterastes. Estades máis preocupados de ver as papeleras se rebordan, rebosan ou non, que dos problemas reais da veciñanza. E fixo un expositivo o voceiro do Partido Popular que realmente, a partir do 18 de febreiro que vamos a gobernar, eu creo que vas a ser candidato a ser asesor da Consellería, porque faz moi boas interpretacións en función do que teñas diante, porque o voceiro do Partido Popular falou de que esta tramitación express desta lei pois contou co apoio de determinadas entidades, pero o Consello Económico e Social criticou a precipitación do goberno galego do Partido Popular en aprobar esta lei en campaña electoral. Recordemos que foi o 4 de xullo e estábamos en campaña electoral polas estatais. Polo tanto, o Partido Popular sabía ben o que facía. Agora, non recibimos esa mensaxe, como nacionalistas e vostedes que están tan preocupados cos vascos e tal, a partir do 18 de febreiro, con Ana Pontón de presidenta e que o BNG gobernando na Xunta, nos vamos a equiparar os vascos. Non hai volta atrás. E, polo tanto, este tipo de mocións nos agradecémolas de que asumir competencias por parte do goberno galego é o que ten que facer un goberno galego que o Partido Popular renunciou durante 14 anos a pedir máis competencias para o noso país. Nos nesa liña, pois vamos a estar de acordo. Pero que aquí o que se está xogando entre PP e PSOE, PSOE e PP, a ver quen é máis centralista, a ver quen elabora máis iniciativas tendo en conta a visión de Madrid e a visión do Mediterráneo, porque esta inconstitucionalidade, porque Madrid ten unha visión do Mediterráneo que non corresponde coa visión do noso país. Somos un país pesqueiro, marítimo, con 2.000 kilómetros de costa. E iso marcou a nosa historia, sempre con mariñeiros e con barcos que descubriron todo o mundo. Descubriron todo o mundo e enseñaron a pescar a todo o mundo. E nos están botando dos caladoiros por aí adiante, hai de todo, pero nos están botando dos caladoiros por aí adiante por inacción do goberno español e por inacción do goberno galego. En todo caso, neste xogo do PP e do PSOE, pois hai aquí unha acción continuada en contra das nosas costas. E o Partido Socialista puso en marcha unha planificación moi agresiva contra a nosa pesca con estes plans de eólica mariña e o Partido Popular caladiño, porque resposta aos intereses das multinacionais e das grandes corporacións. Non somos un país pesqueiro e temos futuro como país pesqueiro e temos que defender a nosa costa, porque é compatible desenvolver unha industria pesqueira con recuperar medioambientalmente as nosas costas, porque tamén a pesca tradicional e o marisqueo ten que ter futuro. Pero claro, con un goberno que nos mete de plan nunha crise como a dos peles de plástico, non vamos a ningún lado. O Partido Popular fixo deixación de funcións durante esta crise, sabendo desde o 13 de decembro, que os peles estaban chegando ás costas e o único que fixo foi cargar as responsabilidades nos concellos, que xa os concellos están bastante asfixiados. E segundo, renunciar, hasta que outras comunidades se o fixeron, a subir ao nivel 2, para que o goberno do Estado votara unha man. Esa incompetencia foi a que denunciamos outro día en Compostela. E, mentras tanto, o Partido Popular estaba de paparota. Mentras nos estábamos defendendo o noso mar, non só
vaya rematando, señor González,
sino pola deixación de funcións, outra vez sí, outra vez máis do PP, nos estábamos defendendo o mar. De momento, nada máis. Moita.